Bueno, ba, esan bezala, gurekin dugu Eneko Matute, egunon.
Egunon.
Ba, Eneko NSK edo Neskak Blues Rock Festivaleko antolatzaileetako bat da, ez da?
Hori da, bai, elkarteak bost lagun osatzen dugu, hiru neska eta hiru mutil, da ni naiz. Bori, elkartearen partaide, antolatzaileetako bat, bai.
Oso ongi, bueno, ba, mila esker. Eta, ba, kontai guztu pixkat, zer da NSK Blues Rock Festivala?
Bueno, ba, hasi izan orain dela lau bat urte, inguru, eta, bueno, hemen betetzen genuen usainkin, gigantetako programa, festetako programa, ba, kontzertu bat ekartzen zen, eta, bueno, ja, beste torloku buelta bat eman genian asunto horri, eta eman genion formatu txikiko festivalaren ba, nortasun hori, ez? Orduan ja, enen urtean da hori, pare bat talde ekarri genituen, horra anaitasun, bari, anaitasun zer bat egin genuen burlatako blues elkartearekin ere, eta beraiekin batera, ba hori, ba, taldeen kontaktua izaten genituen, eta urtero-urtero, ba, pixkat, ba, jente eta agenda horiek zabaltzen hasi ginen, eta, bueno, talde internazionalak, estatu mailako taldeak, eta bertako taldeak ere ekartzen joan gara urtero-urtero.
Ados.
Orduan, elkartea sortu genuen ere, ba, alde batetik, ba, pixkat, masa sozial hori elkartzeko, egun bazkide inguru dauzkagu, eta beste alde batetik, ba, diru laguntzetara ere, ba, balbidetzeko, ze azkenean, alako, ba, festi bat, ba, dirua behar du, presupuesto bai. Neko, bueno, presupuestoa gure, gure eskoa dau, onditzea da txikitzea, baina uste guia, ba, hor jodugula, ea, pixka topea, gure altasunetako eta logistiko gire, ba, mugatua gaude, orduan, hor gabiz, bai, uste da.
Osongi, beraz, bueno, festival honen hasierako helburua emakumearen papera pixka bat musikaren munduan aldarrikatzea litzateke, ez da?
Bai, hor bi helburu hori nagusi dauzkagu, alde batetik da emakumearen papera musika munduan aldarrikatzea, orduan horre taldeak bere osotasunean hori emakumez osatu izan beharria edo bestelan lidergoa emakume batek eraman behar du, holtza gainean igotzeko orduan, ba, emakume bat egon behar da bai edo bai. Eta gero beste alde batetik beste helburu bat da ere, honako landa ere muetara, ba, kalitatezko musika erakartzea, erakartzea. Ez, azken finean, ba, badakigu denok irinera nola gauden, edo zein ekintza kultural ikusteko gutxien ez 1 kilometro egin behar ditugu emetik, adibidez Iruñera, eta hortik urrunago, orduan, ba, gu ere nahi dugu aldarrikapen hori egitea, eta kultura eta musikaz disfrutatzea ere, eta berdinean.
Ados, bai. Eta musika estilo ezberdinak, igual uztartuz, hizkuntza ba, ezberdinak, eta...
A ber, azkenean hor dago blues, soul, rock, arlo guztia lantzen ditugu, ez dago itxita, nahiz eta hor tituluan, ba, bluesan bai daukagu hor, ba, gure zer tasun bat, baina zabale gaude.
Hori da. Oso ongi. Gero hitz egingo dugu pixkat aurrerago gaur egungo egoeraz, baina aurreko formatuak nola izaten ziren? Egun batekoak edo...
Bai, bueno, azkenean pixkat zabaldu genuen ere mu hau ere, bori, abuztuko lehenengo igandean izaten zen Neskak Festivala, ekintza nagusi izaten da, eguneko ekintza bat da, eguerdian bermusaio bat egin hartzen gara, arratsaldean proiektio batzuk ematen ditugu emakume eta musika arlo horretan, eta gero ja arratsaldeko 8ak inguru hasten dira ja festivala bere osotasunean, ez? Hortik aparte, adibidez, datorren martxoak 7an ere badaukagu beste ekintza bat, bertako gaztelu emakumeen elkartearekin, bertako Errekari Ibarreko gaztelu elkartearekin, urtero egiten dugu kontzertu bat, beraien eskutik, gero beste ekintza bat egiten dugu ekainak inguru, izaten dela festivalaren aurkezpena, ja, kartela itxita izaten dugu, eta hor egiten duguna da, ja, festivala aurkeztu, eta urtero egiten duguna ere, ez da bakarrik ekintza ez dugu nahi ustea bakarrik ekintza musikal edo festival bat, baten barruan baizik ere eman nahi diogu olako karakter sozial bat ere. Orduan, azkenen urteetan egin ditugu hitzarmen batzuk beste elkarte batzuekin, pasaren urtean adibidez, transexual, adintxikiko transexual familien naizen elkartarekin, beraiek aurkeztu zuten festivala egun berdinean, egon zen albesten ere eskara trans bat, eta urten ere badaukagu ja beste elkarte sozial batekin beste hitzarmen bat eginda. Orduan, nahi duguna, naiz eta izan ahotz handia edo indian handia zeuki, baina nahi dugu gure plataforma erabiltzea oiu bezala edo altagoz bezala, ulertzeko.
Bai,
eremu honetan, eremu txikia da, eta gu ez daukagu indiarra askorik medioetan, baina, bueno, festivala iristen denean, bai medioak eta hor pixka fokalizatzen dira, eta bai nahi dugu hitza emotea ikarte hauei ere.
Ados. Beraz, harrera polita du festivalak eta, bueno, jende pixkat mugitzen duzu, Eta bai beste eragile batzuk ere zuengana hurbiltzeko aukera dute. Beraz...
Bai, azkenean festivala pixkat dagoen fokatu bat abuztuan dagoen jendeari hemen. Beraz, gehien bat uneko berdota maiduro gehia bertako jendea izaten da, baina bai joan gara igartzen ere festivalak bere oihartzuna izan duela urteetan, eta bai hurbiltzen dela jendea bai Iruñatik edo Donostitik edo ja ikustera taldeak zuzenki. Lehen izaten zen jai giroko festa bat, jendeak ez etorren taldea ikustera, usten zuten sorpresa hori gure esku, eta bai orain ja pasaren urtean ja pizka pausu bat gehiago eman genuen, eta jendea ja zizien etortzen kanpotik festivala ikustera ja musikalki, esate baterako.
Bai, pausu oso polita.
Bai, eta bueno, ziginen etxekoak egin urtetan, eta bueno, pasaren urtean 1000 pertsonetik gora jo genuen. Egin gualiz muga hori gainditu genuen, eta hor gelditzeko asmoa daukagu.
Ados. Oso ongi. Eta beraz, aurten, entzuna dut, uste dut, crowdfunding mugimendu bat edo egin nahi duzuela, kontatuko diguzu?
Bai, bueno. Haulako festival bat antolatzea finanzieroki ez da erreza, esan nahi dut. Azkenean beti gabiltza, diru laguntzak, bazkideen aportazioak, kamiseta salmenta, baina bueno, ja daukagu mailarekin beste diru sarrera batzuk bilatu behar ditugu, gure intentzioa da doako festival bat izatea, Azkenean gozaik errezena finantziazio bat bilatzeko da sarrera bajartzea, 15-18 euroko sarrera bajarri, eta ja azten dituzu
arazo ekonomikoak,
orduan, baina claro, filosofia hori ez dugu galdu nahi. Orduan, gure lanak, gehiengo lanak, taldeak bilatzea aparte eta festival antolatzea aparte da finantziazio gai hau, Orduan, bueno, ikusten genuen beste proiektu batzuk ere crowdfundingarekin finantziatzen direla, eta bueno, probatzen gabiz. Ez dakit helburua lortuko dugun, ez naiz oso positiboa zentzu horretan. Ze azkenean ez dakit oihartzun handirik, baina bueno, bai nahi dugu aukera hori jartzea jendearengan, ez?
Bai, eta lortzen duzuena ere ongi lortua ara nahi dut.
Bai, hori da.
Aimato,
azkenean ez duguna nahi da inor ere behartu dirua jartzera, baina bai proiektua gustokoa duanari, bai dauka aukera laguntza bat emateko. Adibidez, sarrera bat ordaindu beharrean kontzertu bat ikusteko, ikusi hor daukazu aukera, nahi baduzu zure sarrera ordaintzeko edo ez.
Hori da.
Eta guri kristo laguntza ematen digu ere. Azkenean, beti egon gara, hau da, beste, diru eskatzeko beste bide bat. Bai. Eta, bueno, beti horrela funtzionatu du. Azkenean, ba, bueno, bertako ba, enpresa txikiak lagundu gaituzte, beraien jo dugulako, udaletxea lagundu gaitu, juntare laguntza txiki bat eman digu, ez dakit, azkenean, ba, jotzen ditugu ate desberdinak, eta hori da, ba, hori, bere lana dauka.
Bai,
eta,
bai, bai.
Juntatik, du joan beharrean, esaten den bezala, que venga la montaña a Mahoma. Eh?
Bai.
Eta horrela, ba, igual, zerbait hortik ere ateatzen dugu.
Hori da. Oso ongi, beraz laguntzeko modu bat, entzulek lagundu nahiko balute, bada crowdfundingaren bidez, ez dakite izena nola jarrita duzuen Neskak Plus
Festival. Bai, ba, bueno, azkenean Berkamiko web horria da, Berkamiko crowdfunding plataforma da, eta Neskak Festival jarrita agertzen da gure proiektu. Hor dauzkazu aukera desberdinak diru laguntza emateko, 10 eurotik, da, gutxiena,
bai.
Ia 1000 euro da. Hori ja da, dago zuzendua, ba, ba, lako, eskari, ba, enpresa, edari enpresa, edo kontzertu inguruan dabiltzen enpresa horiek nahi badute beraien, ba, pixkat, ba, publizitatea gurekin jarri kartel ofizialean edo, ba, hor daukate aukera ere, eh? Hor kamiseta hartzeko aukera daukazu ere. Bueno, ba, daude, bai, aukera desberdina.
Oso ongi. Eta noiz hartio duzue EPEA, crowdfundinga bukatzeko?
Ba, bosteo direla, 40 egun dira, eta hau izango da, martxoa gazkenengo egunetan amaituko da.
Oso ongi.
Apirilan ja amaitua dago.
Ados. Primera. Beraz, aurtengo ezakit festivala pentsatua duzuen, edo martxoaren 7 lotuko duzue, martxoaren 7 ingo duzuen horrekin...
Buru belarri gaude sartuta ja taldeen kontratazioarekin. Azkenean, taldeak lortzeko, hor daude negoziazio batzu, bai diru aldetik, bai disponibilitate aldetik.
Bai.
Ze, claro, pentsatu beti ekatzen dugulo kanpoko talderen bat.
Bai.
Orduan, hor logistikoki zaitasunak egoten dira.
Bai.
Orduan, ba, adibidez, hiru talde ekartzeko, ba, 6 edo 8 talde jo behar ditugu. Aukera desberdinak izan behar ditugu, plana, B, I, C.
Bai, 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 bai.
Eta, claro, azkenean festival hau ez da herriko festetako berbena bat deitzea dakartzea. Gu nahi duguna da, jendea, ba, hiriparre batekin joatea hemendik. Orduan, horre gu kalitatea nahi dugu eskaini, eta kalitatea presionean lortzea zaila da.
Lan asko eskatzen du, bai, buf.
Bai, lan asko da, izaten du. Eta zoritxarrez, beste handikap bat daukagu hor, dela, emakume osatutako taldeak ez diala oso, ez diala asko. Orduan ere hor daukagu beste handikap bat, izaten dut, zoritxarrez.
Bai.
Orduan aukerak daude, asko daude. Baina produktu hori lortzea, neskak jotzen dutenak, edo neskak ematen dutena batuta hori taldean, kalitatezko taldeak, talde internazionalak edo nazionalak, eta guzti hori koktelera baten sartzea eta zerbait ateratzea, bere lana dauka, bai.
Bai, oso lan polita egiten duzuena.
Bueno, da, azkenean da, hori, sin animo de lucro, ba, gustuko da dugu, ba musika ere hor daudenok eta gustokoa dugu bertan aurkeztea hau, gure gure eremuan. Eta bueno, eta plana dauka eta azkenean amaitzen dugu bateriekin oso justu, baina gero erantzuna ikusten dugunean egun bertan baia bateria berriro kargatzen da toperaino.
Hori da. Eta printzipioz errandidazu uste du datozen urteetan ere piskati jarraitzeko intentziarekin zabiltzatela?
Hombre, azkenan urteak aurrera dihoazte, eta gu ere, ba, betirako ez gara.
Bai.
Eta hor bai, ba, zabaltzen dut, esku zabaltatzen bat, ba, parte hartu nahi duen edo nork, ateak zabalik dauzkala ere.
Oso ongi.
Hora, gure helburua da hor errelebo bat egotea ere.
Bai.
Gu daukagu garrantzitsuena. Dala, hasi dugula proiektu hau, eta badakizkigula, ba, trikimailu ia guztiak, eh? Orduan, alde hortatik, ba, lana edo liburu idatzita dago. Baina, baina dugu liburu hori beste norbaitek irakurtzea edo zabaltzea ere, eh? Ados. Gauza itxi bat izatea nahi.
Ados.
Eta nabil itxegiten, baina hemen erronkari baiaran, edo beste baiara batzuetan, eh? Orduan, zentzu horretan, ba, gu momentuz hemen dizortu zen hau, baina, bueno, gu proiektu politia guztien dugu, proiektu zabala, eta hori, eta ateak zabalik daude, eta gu, ba, pos.
Oso, ongi. Ba, entzuleren bat animatuko balitz, haiekin kontaktuan jarri, nola jarri lirateke zugin kontaktuan?
Hombre, ba, gu hor daukagu, zela, posta elektronikoa, dela neskakfest@gmail.com, eta, ba, hor, kontaktuan jarri daiteke gurekin. Edo Facebookeko horrian bidez, ere, Instagrameko zeran ere, plataforman ere, zare sozial pioietan ere orrialdea daukagu eta aukera dauka edo nork gurekin ba, kontaktuan jartzeko.
Osongi. Bueno, ba, besterik hori, aipatu nahiko bazenu?
Ez, ba, hori, ba, betikoa, ez. Hor gabiltzala, buru belarri txartuta, eta mundu guztia, ba, invitatua dagoela, datorren ustez, abuztuak bian izango dela, ba, laugarren edizio ontara etortzeko, egun puli bat pasatzeko, eta Pirineoan musikaz disfrutatzeko.
Oso ongi. Bueno, ba, mila esker, eneko?
Eta beste bai? Gauza bat oso garrantzitsua ere. Norbaiten nahi baldin badu, diru laguntza txiki bat, edo laguntza bat ematea, ba, hor daukala crowdfunding kanpaina hau ere.
Hori da. Bai, bueno, pues, vale. Dena oso ongi joan dadila, bai crowdfundingarekin eta bai festivalarekin, eskerrik asko, eta ba. Beste bat arteneko.
Ba, zeu edit, placer bat, beti zuekin hitz egitea. Urrengo arte.
Urrengo arte.
Bai, agur.
Aio.